Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Har rige mennesker rent faktisk mindre moral end andre? Er de mere selviske og skal derfor holdes i stram snor? Eller er de ligesom alle os andre, men bare fordi de har penge, så bliver de udskammet som amoralske af Jantelovs Danmark? Velkommen til Bundlinjen, der dykker ned i emnet senere i udsendelsen og ser på, hvad forskningen egentlig siger. Jeg hedder Mads Ring, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans, og så er jeg vært her på Bundlinjen. Men nok om mig, for dagens egentlige hovedpersoner, ja, de står her i studiet med mig. Og min første gæst, det er dig, Mette Højenvik. Du er erhvervsretoriker og rådgiver og coacher blandt andet en del af toppen af dansk erhvervsliv i netop formidling og ledelse. Velkommen til.
Tak.
Min anden gæst, det er dig, Britta Birgitte Bremerstendt. Du er til daglig partner i kommunikationsbyrået Ulvemand og Børsting, hvor du blandt andet rådgiver erhvervslivet med strategisk kommunikation. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så er min sidste gæst jo ikke mindst dig, Henrik Ørholst. Du er boganmelder, du er selv forfatter til flere bøger om blandt andet strategi og arbejdsliv, og så er du også en af de mest benyttede erhvervskommentatorer herhjemme. Velkommen til dig, Henrik.
Mange tak.
Vi vender tilbage til spørgsmålet om de riges moral senere, for vi starter et andet sted. Da et af Danmarks største børsnoterede selskaber og et af verdens største transportselskaber, DSV, tilbage i oktober annoncerede, at topchefen gennem 15 år, Jens Bjørn Andersen, stoppede, ja, så startede det samtidig en række kontroversielle og, kan man vist godt sige, opsigtsvækkende beslutninger i koncernen, som har skabt en del undren. Først var det samarbejdet med det saudi-arabiske kongedømme om en ny futuristisk megaby i den saudiske ørken. Dernæst kom det frem, at den nye topchef Jens Lund knap havde sat sig i stolen, før det kom frem, at han og bestyrelsesformand Thomas Plenborg havde investeret i et fælles selskab. Og det strider imod normal virksomhedspraksis og det såkaldte armslængdeprincip. I denne uge kunne man så læse, at DSV's egen højt besungne principper om diversitet har resulteret i absolut nul diversitet i ledelsen. Senest med ansættelsen af to mænd som henholdsvis topchef og finansdirektør. Britta Birgitte Bremerstendt. Hvis vi skal tage DSV's strategiske beslutninger og deres måde at formidle dem på til omverdenen, hvilken karakter får de så på 12-skalaen, hvor minus 3 er det laveste og 12 er det højeste, hvis vi synes, skal være korte?
Her til at starte. Så er de jo dumpet.
Ja. Og det er så et minus 3, eller hvad?
Ja.
Ja.
Det kan gøres langt bedre.
Ja. Og hvad siger du med det?
De dumper med et brag minus 3.
Ja. Og Henrik, har du en mere opløftende melding til Jens Lund?
Jamen, nu har jeg lyst til at sige sådan noget modsat nu, fordi hvis jeg kigger på DSV, så må jeg indrømme, at som jeg kender dem, så interesserer det sig ikke specielt meget for medierne og det her. Og der er ikke nogen tvivl om, at den her kunne godt have været kommunikeret meget mere elegant, men det er sådan noget, der ligger meget fjernt for deres måde at tænke på. Så de kigger på nogle helt andre ting. For dem så er det tallene, der tæller på bundlinjen og resultaterne, og vi kan også se den kultur, som de har, når de skal lave fusioner. Det sker ud fra FIFO-princippet, fit in og fuck off. De tænker altså på en helt anden måde end os. Men jeg er helt sikker på, at de ligger nede i den forkerte ende af skalaen.
Men der kunne jeg jo alligevel så godt lige tænke mig, at jeg skal nok komme til dig, Britta. Jeg kunne alligevel godt så tænke mig at sige, altså det er jo fint nok, at man tænker på bundlinje, men så skal man vel bare melde ud, at man tænker på bundlinje, og ikke begynde at brøle op om ESG-mål og alt muligt andet.
Ja, og det er jeg også enig i, og det vil jeg komme tilbage til lidt senere, når vi skal tale om diversitet i det. Altså ja. det havde været bedre med lidt ærlig kommunikation, også med diversitet, i stedet for at man prøver at spille op med alt det her, alle de pæne ord, alt det der, og så i virkeligheden, så er det nogle andre ting, der tæller. Altså, ærlig kommunikation er altid det bedste.
Og Britta,
altså, prøv altid med sandheden.
Og Britta, er det i virkeligheden lidt et problem i mange virksomheder, at det der ESG er kommet snigende som noget, vi virkelig skal tage alvorligt, fordi det siger politikerne og EU og alle mulige andre, befolkningerne, men når det så kommer til stykket, og der skal handling bag ordene, så bliver det straks lidt sværere. Altså,
ja, det ser vi jo også på diversitetsspørgsmålet, så ja, det er det jo. Bare lige for at komme tilbage til det, jeg er meget enig i det, Henrik siger, at de har jo levet stille. Altså, de er jo ikke de store kommunikatorer, altså heller ikke den tidligere direktør. Men det ændrer jo ikke på, at hvis man så skal kigge på tallene, så kan man jo godt se, at deres aktie også ligesom brager nedad. Så det burde jo tale til, at der i hvert fald er noget, de kan gøre bedre. Og jeg tror, hele det her projekt omkring Saudi-Arabien er jo også et eksempel på, hvor de fik hård kritik for ligesom ikke at have kommunikeret ordentligt omkring det.
Og Mette, hvis vi så skal kigge på netop kommunikationen, du har jo selv og arbejder selv med mange forskellige topledere. Altså, hvor vigtigt er det med kommunikationen, især i sådan et T25-selskab som det her, og det at lægge en strategi, der ligesom giver mening. Fordi man kan sige, nu handler det jo ikke kun om, at man måske har bummet nogle gange her. Nu handler det også om, at der kommer en ny chef, der ligesom skal tage over efter en, der har braget derudad, for at sige det mildt, i de 15 år, han har siddet der, i hvert fald indtil det seneste års tid.
Mm. Altså, han overtager jo en række af dårlige beslutninger, hvor vi ser nogle konsekvenser nu. Og det er jo altså den til enhver tid siddende direktør opgave at tage ansvar for det, fordi sådan er det bare. Så selvom det er nogle beslutninger, der er taget tidligere under Jens Bjørn, så bliver man nødt til at tage ansvar. Der synes jeg, han har, altså der mangler noget. Der mangler noget kommunikation. Kommunikation er toplederens top 3 vigtigste redskab. Selvfølgelig skal man kunne have en god analyse, man skal lave nogle gode beslutninger, men kommunikation er det middel, man har til at bedrive ledelse med. Og hvis man ikke kan finde ud af at kommunikere, så kan man aldrig blive en stjernedygtig topchef. Og man kan jo godt kigge rundt omkring i landskabet og spørge sig selv, hvem synes vi egentlig er nogle dygtige topchefer? Prik, 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 tankepause. Og jeg vil våge at påstå, at alle dem, vi synes er nogle dygtige topchefer, det er også dem, der er gode til at kommunikere. Så det kan ikke siges nok, hvor vigtigt det er at kunne kommunikere. Og det mangler vi så meget.
Og Henrik, er der så enormt stor forskel på, hvordan vi kommunikerer som topchef og for eksempel som økonomichef? For der har Jens Lund jo netop tidligere været ude og sige fedt ind og fuck off, og det kører rigtig fint og rigtig godt, fordi resultaterne også er med. Nu sidder han som den øverste ansvarlige. Er der stor forskel på, hvordan man skal agere der, og hvordan man meget hurtigt kan komme galt afsted, som han jo et eller andet sted må sige sig at være kommet alene i det omfang, at han må trække sig tilbage fra et projekt, som han har involveret sig i, som han nok ikke burde have involveret sig.
Altså, der er jo meget stor forskel på at være administrerende direktør og være CFO eller COO, som Jens Lund var, før han blev administrerende direktør. Men når det er sagt, så er der også sådan traditioner for, at dem, der kommunikerer kvartalsregnskaber, det er altid CFO'en og ikke den administrerende direktør. Så der er altid den der opdeling. Og vi ser også, at det er svært nogle gange kommunikationsmæssigt for en CFO at tage skridtet op og blive administrerende direktør. Altså vi kan også se på Selling Group, hvor Anders Hage er blevet administrerende direktør. Han var tidligere CFO. Han skal finde hans egen stil efter Per Bank, der var meget markant i kommunikationen på de sociale medier. Så det er et stort skridt at tage. Men man finder jo altid ud af en måde at gøre det på. Og vi har også set typiske CFO'er, der finder vejen frem, men det tager tid at finde positionen. Men jeg vil lige runde af med, nu nævnte det der med ISG tidligere, hvis jeg, nu hvor jeg
Nej,
har ordet, så,
ja.
Så synes jeg, det er lidt tankevækkende, at Larry Fink fra BlackRock, han har netop stoppet med at bruge ordet ISG, fordi han siger, det er blevet webinarist, ikke? Og det var et udtryk for, altså, hvor kompliceret og besværligt det egentlig er at arbejde med, og det var endda nogle af dem, der skubbede det meget langt frem. Men igen, jeg vil nok anbefale, at man holder sin kæft, hvis ikke man har noget godt at sige inden for det der begreb der, fordi det er altså noget, hvor man kan rode sig ud i det spænd, der ikke er godt.
Og BlackRock er jo så til gengæld også kendt for nogen, der er rigtig gode til at tænke på profit, så de har måske også selv været med til at webinarise det ord, inden han nu afmelder det, kan man sige, ikke? Ja. Mette?
Ja, nu bliver der så en kommentar til det forrige, som Henrik sagde, fordi det handler bare lige en kort kommentar omkring, hvad sætter vi pris på hos en CFO og en CEO. Og hos en CFO, så sætter vi stor pris på, at det er en teknisk dygtig person, hvor at det, den person skal formidle, det er noget, som er altså, i orden, og det er step by step. Det, vi sætter pris på hos en CEO, som for eksempel Per Bang, som var hos Selling Group, det er, at vedkommende er karismatisk og charmerende, og har et andet, sådan, hvis man skal bruge et engelsk ord, thought leadership, man altså kan række ud bredere og få flere mennesker til at følge med og være interesseret i, hvad der foregår. Og kommunikationsmæssigt er det to helt forskellige. Det kan være forskelligt, men fedt, hvis man kan begge ting.
Men Britta, ligger der så også i nutidens ledelse en problematik i, at man som karismatisk topchef ofte måske er så markant, at dem, der ligger under og som skal overtage, i høj grad er blevet følgesvende, er blevet adjudanter til den topchef, som gør det rigtig svært så at overtage bagefter, fordi man har, ligesom, hvad kan man sige, ikke haft mulighed for at markere sig.
Ja, det kan du da godt sige, men hvis du så først bliver kørt i stilling som CEO, hvis det er det, du mener, at man ligesom overtager for en, der har været meget karismatisk og ude, så må man jo skabe sin egen spillebane. Og jeg synes også, jeg er meget enig i det, som Mette siger, men jeg mener også, at vi ser faktisk mange introverte CEOs, som lykkes rigtig, rigtig godt. Altså, så de skal jo finde deres egen bane og deres egen måde at være CEO på, og det synes jeg virkelig, vi har plads til. at man kan være. Jeg synes, det er ekstremt synd, at den nye topchef i DSV kommer så dårligt afsted fra start af. Og jeg mener faktisk, at det gælder både i toppen af dansk erhvervsliv og i toppen af dansk politik. Jeg er til stadighed undrende over, at man simpelthen ikke får lavet et eller andet form for kvalitetstjek, inden man sætter dem og giver dem posten. Altså, der er så mange, der kommer galt afsted på de her bestyrelseserhverv, de har aktier, de har alt muligt andet, som bliver et problem for dem, og det skal der ryddes op i, inden de starter. Altså, det skal bare ikke være et problem. Det er så ærgerligt for dem. Det er super sådan.
Men det er jo lidt interessant, fordi vi ser nogle af de bedste topchefer, som vi har set i Danmark, de har faktisk været meget introverte. Altså, hvis vi ser på Lars Fruergaard som det primære, mest aktuelle eksempel, så er han jo ikke en, der kan lide at stille op. Søren Skov fra Mærsk, han er administrerende direktør, han sneg sig altid så tæt på døren, så han kunne komme ud hurtigst muligt, når der var et eller andet. Henrik Poulsen, der var direktør for Ørsted, han brydte sig heller ikke om den. Og Kæste Hart, der var direktør for Carlsberg, han vil jo helst falde i med tapetet, hvis de har lyst til det. Så det er meget om at finde en form, der passer til en. Og jeg tror, på mange måder, vi lever i en tid, hvor den introverte topchef har bedre chance, end vi havde tilbage i nullerne. Fordi dengang skulle man være sådan en med store armbevægelser og smart og alt det der. Det blev sådan lidt mere low-key i dag.
Danse til regnskaberne og kunne synge Lego-sange og sådan nogle ting der.
Jamen, det er et glimrende eksempel. Ja. Altså, vi kan jo se hans afløser, Niels B. Christiansen, ikke? Ja. Altså, han danser jo slet ikke til nogen. Eller som der stod i et amerikansk blad om Jørgen V. Knudstorp, he was never invited to Dancing with the Stars.
Det handler jo i høj grad om troværdighed.
Ja. Hvis vi så kigger på diversiteten, så er det jo ikke bare et spørgsmål om at have nogle ESG-mål, kan man sige, men jo også i allerhøjeste grad et spørgsmål om at følge en dagsorden, som er ekstremt markant her i Danmark især, men jo også internationalt. Der falder de også igennem DSV og big time. Mette, hvad synes du om, at man på den der måde går ud og melder noget ud så konkret, som de har gjort, og så alligevel, hvad kan man sige, vælger nogle kort, som måske nok er de bedste, men som jo så bare ikke hænger sammen med diversitet?
Det er dumt på flere forskellige måder. Et, der er undersøgelser, der viser, at diversitet er godt for bundlinjen. Så hvis vi skal tænke i kroner og øre og aktionærer, så er det vigtigt parameter at arbejde på, og ikke bare tale om, men faktisk at gøre noget ved.
Men der kan jo have været ingen kandidater, som var lige så gode. Hvad gør man så? Så opfinder man en?
Altså jeg undrer mig over, at den globale salgschef, som hedder Lene Dalsgaard, hvor er hun henne? Altså, jeg tror, at man sagtens kunne have taget nogle kvinder fra egne rækker og gjort dem klar, som Britta også peger på før. Det kan du sagtens. Sådan en stor virksomhed, som er så professionel, og hvor der er så mange forskellige roller, du kan have i løbet af en karriere, man kan sagtens lave et internt track, hvor man kan få gjort nogen klar til at sidde i topledelsen. Og så vil jeg sige, altså jeg har jo en baggrund i retorik, som er kunsten at overbevise. Og hvis man skal kunne være troværdig og overbevise, så skal der være sammenhæng mellem det, man siger og det, man gør. Og der er jo bare et kæmpe, kæmpe problem her, som gør, at de bliver utroværdige. Og det kan altså også for eksempel komme til at koste dem på talentagendaen. Fordi hvis kvinder, talentfulde kvinder, som er yngre end dem, der bliver topchefer lige nu, ser, at de bare snakker, men alligevel ansætter en mand, så gider man nok ikke at søge derhen, fordi man kan se, at man ikke kan få udfriet sine topchefambitioner der. Så det kan blive rigtig, rigtig dyrt i længden.
Og Henrik, der er det jo kendt i fodboldverdenen, at med de priser, der er på professionelle fodboldspillere i dag, så er det vigtigt at have sit eget talentakademi. Og tænke langsigtet, hvordan man gør, når man skal på en lang bane både have gode fodboldspillere, men også eventuelt kunne sælge videre. Hvis vi skal prøve at overføre det til erhvervslivet, hvor gode er C25-selskaberne til at kreere deres egen diversitets akademi, om man så må sige, så der også kommer kvindelige talenter på banen i en tidlig alder, så vi kan se, hvor her er der nogen, vi kan satse på, hvis du sådan skal kigge ud over det felt, du kender.
Men det er jo lidt interessant med en organisation som DSV, ikke? Fordi der var en, der skrev til mig, at nu positionen ledes som CEO for DSV. Det ville da være oplagt, Henriette Thyssen fra Mærsk, der lige er stoppet der, overtog den position. Og der skrev jeg så tilbage til vedkommende, nej, det er ikke oplagt, fordi DSV, de rekrutterer altid indefra, og vi ser alle topchefer, alle på leden, de kommer indefra. Og så gik jeg hen og kiggede på lidt statistik, fordi statistik er jo altid sjovt at se. Og så er det jo lidt sjovt at se, hvor mange lastvognschauffører, der er kvinder. Det er under 2%, altså 2,4%, det er relativt lavt. Og hele taget, spedition er et mandefag. Så det er meget svært at finde nogle intern. Der er nogle få kvinder på ledende poster, blandt andet en salgschef, som du refererer til, Mette, og deres HR-chef, er også kvinder. Men de er stort set kun mænd. Så der er simpelthen ikke nogen kvinder at tage af.
Men
der,
derfor, det vil jeg gerne udfordre.
Derfor så vil jeg glæde mig over en ting, det er, hvis når jeg kigger på deres bestyrelse, så er det jo egentlig godt kørende, fordi der er 3 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer, der er de kvinder. Så
det er ikke godt kørende.
Jo, det er 37%.
Ja.
Det er næsten 40%. Men hvis jeg, hvis jeg sammenligner med resten af organisationen, så er det da godt kørende, at du har 3 ud af 8, der er kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det synes jeg er fint klaret, i betragtning af, at der er den der udfordring.
Men Henrik, det er jo så tilbage til det der med Talentakademiet. Det handler vel om netop at på sigt at prøve at finde nogle dygtige kvinder. Brita, hvis vi skal prøve at kigge på det, er det en undskyldning, at det er et mandefag?
Nej, det var faktisk det, jeg ville udfordre, fordi i jeres egen artikel på det her område, der er der jo en dekan, der siger, at 38% af arbejdsstyrken udgør sig kvinder, på trods af, at transportsektoren notorisk er mandsdomineret. Og jeg begriber simpelthen ikke, og jeg tror ikke på, at DSV ikke kan finde talenter for egne rækker. Jeg er fuldstændig enig med Mette siger, altså så har man jo ikke sat ind tidligt nok for at uddanne til næste led, og det er den fornemmeste opgave som chef, det er at sørge for, hvem skal overtage, når jeg en dag ikke er her. Altså det er virkelig vigtigt, og det har de ikke lykkes med. Jeg synes, det er toppinligt, at de hverken i toppen af direktionen eller i ledet lige nede under i deres group executive committee, eller hvad den hedder, heller ikke har nogen kvinder. Det kan gøres bedre. Specielt når man siger, man vil gøre det bedre. Altså.
Og der kommer vi netop ind på det hele C25 generelt, fordi der er jo mange selskaber, der ikke nødvendigvis er lige så mandsdomineret som DSV i forhold til den branche, de begår sig i. Hvis vi kigger på en gennemgang, som Finans har lavet af 15 af de 25 C25-selskaber, der var på det tidspunkt, nu er der kun 24 lige aktuelt, fordi at Netcompany er røget ud, der er deres mål omkring diversitet og ESG faktisk også virkelig langt tilbage at ønske. Det er faktisk kun Novo, hvor ledelsen består af 42% kvinder, der lever op til noget, der minder om det, og kun 4 ud af 15 selskaber havde over en tredjedel kvindelige ledere i toppen. Hvad siger det så generelt om hele denne her ESG-diskussion og diversitetsdiskussion ikke mindst, hvis så mange selskaber har så svært ved at leve op til det her?
Den kalder jo på handling.
Skal kvinderne ikke også blive bedre til at komme og sælge sig selv og sige, hey, det kan da godt være, at Jørgen han er dygtig, men jeg er faktisk dygtigere.
Men det beror vi så på, at fordi vi ikke kan se det i tallene, så gør kvinderne det ikke.
Jeg spørger.
Ja.
Ja, men den kører du ikke?
Nej.
Nej. Men hvad er det så, der er problemet?
Jeg synes, det er meget interessant. Du siger du Jørgen, ikke? Altså, det fortæller endnu sådan et problem med diversitet, ikke? Jørgen er jo et godt dansk navn, ikke? Altså, hvor er udlændingen hen i det der? Det er jo også en del af diversiteten, ikke? Altså, fordi jeg synes jo, nogle gange, når man ser alle de der kvindenetværk, der gerne vil fremgive kvinders bestyrelseskarriere, det er fint nok, ikke? Men jeg synes ikke rigtig, det er diversitet ved, at man afløser midalderne mænd med midalderne kvinder. Altså, så kommer man ligesom ikke skridt videre. Og da Helle Thorning-Schmidt kom i Vestas bestyrelse, glimrende valg på mange måder, så stiller man selv spørgsmål. Ja, endnu en dansker. Hvorfor er der ikke en kineser, eller en tysker, eller en amerikaner, der kommer ind i bestyrelsen? Og gerne en kvinde, selvfølgelig.
Mette, hvad siger du i forhold til det hele det her med, at få kvinderne ind i ledelserne i de store selskaber, men helt sikkert jo også i mange af de mindre selskaber, og hvor ansvaret ligger henne?
Ja, altså, det er et sindssygt godt spørgsmål. Masser af gode perspektiver fra Brita og Henrik, og det er jo det føles som om, at man lige skal holde nogle forskellige bolde i luften, når man svarer på det her spørgsmål, fordi der er så mange veje ind. Jeg er enig med Henrik i, at jeg synes også godt, at vi kunne komme lidt i gang med at få nogle udlænding ind. Jeg tror bare, jeg synes, at vi lige først skal justere på den kønsbalance, der virkelig, virkelig halter. Til dit spørgsmål om kvinder ikke kan blive bedre til at promovere sig selv, så arbejder jeg jo inden for et felt, hvor alle hele tiden kan blive bedre til at tale, fordi det er jo en del af den måde, vi formidler os selv på, og ligesom sælger vores virksomhed på. Så selvfølgelig vil mit svar være ja. Det gør sig så også gældende for mange mandlige topchefer, vil jeg sige. Så jo, selvfølgelig har vi alle sammen en personlig mulighed for at dygtiggøre os, og for at vise over for andre, hvad er det, jeg kan. Jeg tror så ikke nødvendigvis, at jeg har lyst til at anbefale en masse kvinder at stille sig op og sige, jeg er bedre end Henrik, fordi at det virkelig mig over for Henrik. Altså, det bør jo være mig, der spiller mig ind på en eller anden banehalvdel i forhold til at blive valgt af en bestyrelse. Så jo, der er helt klart noget personlig mulighed og ansvar. Men jeg tror jo helt sikkert på, at det her, det er jo noget strukturelt. Det kan ikke nytte noget, at det bliver sådan noget chat-tisseri, hvor at nogen skal gøre et eller andet alene. Fordi vi bliver nødt til at kigge på de store strukturer, det er det, der kommer til at rykke. Og så vil jeg sige, i forhold til netværksgrupper, jeg tror ikke, at kvindenetværksgrupper virker i forhold til at blive spillet ind til de her stillinger. De virker nok til personlig udvikling, men et kvindenetværk tapper i bedste fald ind i 5-10% af magtens centrum. Og det er jo lidt dumt, hvis magten udgør 100%. Så det er altså også noget med, hvad er det for nogle netværk, som er uformelle, hvor at man egentlig får den der næste bestyrelsespost. Og så er vi ude i sådan en fin mekanik med, hvem kender man, og hvor man vokset op, og hvilke uddannelser har man. Og, altså det er et kæmpe stort net, det her. Så, og et langt svar blev det også. Men der er noget uformelt netværk, så er der noget struktur, vi skal have styr på, det er den vigtigste, og ja, så er der selvfølgelig også en personlig mulighed.
Og dermed så lukker vi den i denne her omgang. Tusind tak for denne her super gode og diverse debat omkring et emne, som jo i allerhøjeste grad er op i tiden. Vi springer videre til vores næste emne, og det er et emne, som i den grad berører os alle sammen, nemlig IT-sikkerhed og personlige data og risikoen for at blive hacket og få mistet sin data, så man måske kan blive enten franaret sine penge eller franaret personlige oplysninger, alt muligt forskelligt. For i sidste uge kom det frem, at en af Danmarks store IT-operatører og systemudviklere, Netcompany, via en offentlig styrelse, havde fået stjålet en række oplysninger i form af koder, manualer, passwords og lignende. Umiddelbart ikke interessant, hvis ikke det lige er fordi, at Netcompany netop er leverandør til en lang række systemer til offentlige styrelser med kritisk infrastruktur og personfølsomme oplysninger om landets borgere, f.eks. NemID og meget andet. Siden er en 34-årig mand blevet anholdt og har erkendt tyveriet, men ikke afpresning, og selv siger Netcompany, at intet vitalt er stjålet. Henrik, er det bare simpelt tyveri, som selskabet selv siger, som ingen skade har gjort, og så bum, færdig videre? Eller er det her en grum reminder om, at hvor sårbare vi er som samfund og er blevet, hvis vi lægger digital infrastruktur i hænderne på enkelte aktører, som har et utal af underleverandører? Det var måske et lidt ledende spørgsmål, men...
det korte svar til dem begge to, ja, ja. Altså, det er et simpelt teori, hvor man har stjålet og kommet ind i nogle af deres systemer. Og det andet der, det er, selvfølgelig skal man være opmærksom på det, fordi det er jo altid personlige ting, hvor det går galt. Der er nogen, der tjusker med sikkerheden. Jeg læste lige en undersøgelse i går, hvor det viser, at 83% af alle respondenterne i undersøgelsen, de har stadigvæk adgang til systemerne på deres tidligere arbejdsplads, selvom de er fratrådt, ikke? Altså, og halvdelen af dem har lavet snyd med det. Så det er jo simpelthen katastrofalt, hvordan vores IT-sikkerhed er i dag. Og jeg kan godt forstå, at sådan nogle som Netcompany, de er nødt til at reagere meget voldsomt på det, fordi det er jo sådan, man er inde og pille direkte ved det allerhelligste i deres virksomhed. Og de kan jo ikke leve med, at der er mistanke, at de tjusker med sikkerheden. Og det så vi også med aktiekursen, den styrtdykkede, da det her kom frem, men så steg den så efterfølgende.
Risa, du er markeret.
Ja, fordi netop af de grunde, som Henrik nævner der, så undrede jeg mig rigtig meget over, hvor længe de var tavse, før de sagde noget, og også hvor lang tid der gik, før de sagde mere. Altså, jeg tror, nyheden kom den 23. ikke? De sendte en pressemeddelelse ud den 27. og igen den 28. Det er først den 28. at André, altså deres CEO, topchef, går ud på den. Sådan som jeg lige læser det, i hvert fald sådan officielt. Og den der aktie er jo braget ned. Så jeg synes, det er meget alvorligt, men jeg synes faktisk ikke, man har set helt den alvor for selskabet i deres kommunikation hurtigt nok.
Men det er vel også, fordi de, som de selv også, så vidt jeg husker, har været ude og anføre, at man skal lige have overblik.
Og det er så fint, men det er jo så det, man skal kommunikere. Man skal jo sørge for, at der ligesom kommer ro på. Man er nødt til at sige noget. Det er fair nok, man ikke kan sige meget, men man er jo nødt til at sige noget. Og der synes jeg også, at man som topchef skal gå ud på noget så vigtigt. Man er et IT-selskab, og man har et læk, der er sket.
Og man er jo ikke bare et IT-selskab. Man er, udover at være et erhvervsdanmarks Mr. Rock'n'Roll, der er vokset og eksploderet og har haft meget travlt med at fortælle, hvor fantastisk man kan løse problemerne, også været et, der virkelig har været dygtig til på meget kort tid at komme ind og få nogle meget store opgaver i offentlige styrelser, som angår vital sikkerhed for store dele af befolkningen. I den grad er det vel endnu vigtigere at være hurtig til at gå ud og være kommunikativ eller hvad med det?
Ja, ja, helt sikkert. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan tilføje noget der, for jeg er sådan set helt enig med Britta i, at det bare alfa og omega, det er tempo, at komme ud og gøre noget, for ellers så kan der begynde at opstå tvivl, og det der er vakuum, det rører jo ved aktiekursen, men det kan jo også røre ved vores allesammen sikkerhedsfølelse, og risikere at sætte noget større, eller mere problematisk i gang, end det havde behøvet at gøre.
Og det er jo lige præcis tvivl, der er opstået, vil jeg bare lige sige, de har jo været nødt til at være ude og så rette nogle fejl, fordi at der er blevet,
Ja, det er jo læk, der har resulteret i historierne, som jo er baseret på rygter og så videre, Henrik.
Men det her, det er jo ekstremt alvorligt for Netcompany, fordi der har tidligere været uro blandt medarbejderne med høj sygelighed og høj gennemtræk. Og den største risiko i alt IT-sikkerhed, det er jo stadigvæk det enkelte menneske. Og det vil sige, at der er nogle sikkerhedsrisici der. Jeg siger ikke, at de skurker overhovedet, det siger jeg ikke, men risikoen er til stede, og derfor så er det vigtigt, at man slår ind på det. Jeg har tidligere været ansat ved et britisk konsulentfirma, der arbejder for det britiske Home Office, og der var der så en yngre kollega, der gjorde det, at man downloadede på en ubeskyttet stik oplysninger over alle briter, der sad i fængsler, og hvornår de skulle løslades og alt muligt der på en ubeskyttet. Og den lagde hun så i hendes skrivebordsskuffe på kontoret mandag morgen, så den væk. Og det gav jo virkelig panik og ballade, og Scotland Yard kom og indevendte kontoret for at finde den, og de kunne ikke finde den. Og det medførte så, at konsulentfirmaet de tabte en meget stor kontrakt til Home Office. Så det er ekstremt alvorligt, det her. Og det er altid mennesket, der er det svageste led.
Brisa, vil du sige noget?
Jamen, det var også bare, igen, jeg undrer mig en lille bitte smule over den måde, de går ud på, men også, hvor mange de faktisk er ude på den. Jeg tror, jeg har talt, der er 3 fra Netcompany, der har kommenteret på den her sag. Jeg synes faktisk, det er deres finansdirektør, der gør det bedst, som også kommer ind på det her med, at de ligesom har en efterforskning i gang, og det er begrænset, hvad han kan sige, men det, han siger, er alligevel noget, der giver ro i maven. Men de har også deres kommunikationschef, og i sidste ende André, ude.
Føler du dig tryg med det, når du sådan går ind på NemID og andre steder? Ikke bare i forbindelse med denne her aktuelle sag, som jo af en ekspert også her på finans bliver kaldt alvorlig. Alene af den grund, at man har, det kan godt være, at man ikke har fået aktuelle passwords, der kan give en adgang til systemerne, men man har måske fået adgang til manualer og andet, der viser, hvordan Netcompany arbejder, og hvordan de strukturerer deres måde at arbejde på, hvilket kan give dem en fordel senere, hvis de skal hacke igen, eller gøre noget lignende. Føler du dig tryg, når du sådan går ind og bruger dine systemer generelt?
Ja, det gør jeg egentlig. Altså, en af mine overvejelser i forbindelse med, at vi skulle diskutere det her, den handler meget om, hvad vi kan forvente af IT-systemer, og jeg tror ikke, at hverken mennesker eller systemer er perfekte. Altså, men lad os selvfølgelig stræbe efter at lave de perfekte IT-systemer. Der sker rigtig meget på IT, og alting udvikler sig, og jeg tror, noget af det bedste, jeg kan gøre, måske også andre, det er bare ved at tænke sig om en ekstra gang. Ikke klik hurtigt på noget, altså lige tjek, sådan, ser det fornuftigt ud, og hvis det ikke ser fornuftigt ud, så lad være med at gøre noget. Altså, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg foregriber dit næste spørgsmål omkring, om vi skal flytte mere over i det offentlige. Det tror jeg ikke, vi skal. Altså, jeg tror bare, at vi bliver nødt til at...
Nu er det jo også en styrelse, der rent faktisk fik stjålet de her ting her, kan man sige, som så var udviklet af Netcompany. Ja. Og det er jo så faktisk noget, der leder mig frem til det næste spørgsmål, fordi noget af det, man snakker om, det er jo, at en ting er, at Netcompany eller andre store virksomheder har styr på deres sikkerhed, men de får rigtig mange ting leveret af små leverandører, som ikke nødvendigvis har den samme sikkerhed, og hvor de her grupper, som for eksempel denne her, der kalder sig Syndicate, er blevet gode til at finde bagvejene ind i systemet, det vil sige, de går ind via en underleverandør, og på den måde kan de få adgang ind i det store system. Henrik, er det et vilkår, at vi bare skal acceptere, at tingene er blevet usikre, og vores data ligger og flyder rundt alle mulige steder, og nogle gange så går det galt? Eller skal vi på en eller anden måde prøve at tage kampen op imod de her, der ikke laver andet end at sidde 24-7 og prøve at ødelægge tingene for os?
Selvfølgelig skal vi ikke acceptere det. Det er fuldstændig uacceptabelt under alle omstændigheder. Men jeg er også nødt til at sammenligne det lidt med Olsenbanden og Franz Jäger. Altså, når en pengeskabsfabrikant, han laver noget, han mener, der er fuldstændig perfekt, så prøver Egon Olsen altid at bryde ind, og så lykkes det måske, og så kommer der en ny, ny sikkerhedsteknologi om det. Så det sker hele tiden, og det sker også inden for IT-området. Så der vil altid være en risiko for, at der kommer til at ske et eller andet. Vi kan aldrig få et 100% sikkert IT-system. Det kan vi per definitorisk ikke.
Rita?
Men netop derfor er det jo også så ekstremt vigtigt, at selskaberne de har nogle beredskaber på det her. Altså jeg bliver nødt til at gå tilbage til kommunikationen i den her sag også, og sige sådan, det er jo også det, der gør ondt i maven. Det er det der, når du stillede du Mette spørgsmålet om, hun føler sig sikker. Altså det er der sådan noget her, der gør man som forbruger, tænker, skal man være mere opmærksom på, om ens oplysninger, de ligger og flyder rundt derude et eller andet sted. Vi har da brug for, at de her selskaber, det er ikke bare Netcompany, det er alle selskaber generelt. Vi så Københavns Lufthavn, der også var udsat for et hackerangreb, ikke for at sammenligne, men bare, vi kommer til at se mere af det her. Så vi er nødt til at blive bedre til ligesom, at tale om det, men også at håndtere det.
Og så slutter vi med en sidste runde, som måske tapper lidt mere ind i følelsesregisteret, men alligevel ikke, for der er også lavet en masse forskning på det. Er de rige nemlig virkelig dårligere mennesker med en sløj moral, eller er det bare jantelov? Så når de laver noget galt, så skal de altid hænges ud for deres penge. Og er de fattige i anførselstegn herhjemme beskyttet af måske hvad man kan kalde socialdemokratisme og berøringsangst, så når de laver noget galt, så handler det aldrig om klasse og mentalt underskud, men om individet, der har fejlet. Debatten er aktuel, fordi at sagen om Torben Østergaard og hans firma Nordic Waste, der nok ikke var juridisk forpligtet til at rydde op over i Ølst, alligevel blev udskammet, fordi han har så mange penge, så han burde have gjort det af moralske årsager. Undersøgelser peger faktisk i retning af, at penge på en eller anden måde korrumperer, så man ændrer måde at handle på. Og nogle eksperter taler for, at rigdom og fordærv skal stikkes med strammere greb og flere love. Lad mig lige starte med en hurtig runde. Nu kender jeg jo ikke jeres personlige formuer, og dem skal I heller ikke stå her og afsløre. Eller jeres grad af korrumpering for den sags skyld, for det ville også være kontroversielt. Om end en god historie. Men Brita, hvis du nu forestiller dig, at du kommer til penge, altså rigtig mange penge, som i milliarder af kroner, hvilket jeg ikke går ud fra, at du har. I hvor høj grad tror du, at, at det ville flytte din tolerance over for andre, din moral i forhold til samfundets uskrevne regler? Nej, du er stensikker på, at du ville være den samme Brita i dag og i morgen.
Virkelig håb.
Ja, hvad med dig, Mette? Kunne du forestille dig, at du sådan måske for eksempel, når du kom kørende i din kæmpe store Lamborghini, var en lille smule mere intolerant over for hende den gamle dame, der skulle til at gå over med indkøbsvognen og tænke, hende kan jeg sgu godt nå, for den kører fra 0 til 100 på 2,8?
Ja, så lige når det kommer til biler. Min mand, han synes jo ikke, altså jeg er sådan lidt langsom i opstarten lige på bil, så okay. Nok ikke, men jeg har lyst til selvfølgelig at sige præcis det samme som Brita, men jeg prøver bare lige at stå sådan og lave lidt selvrensagelse og sige, okay, hvis man har så mange penge, hvis jeg fik så mange penge, så vil min sådan selvfortælling selvfølgelig ændre sig, og mit syn på ting, og jeg skal lige, og det kan jeg godt. Altså, jeg vil virkelig gøre meget for at holde mine ben på jorden, så jeg ender der, hvor Brita også er, at sige nej. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi er empatiske over for andre mennesker.
Og Henrik, selvrensagelsens mand, er det muligt at forestille sig, at du på nogle punkter ville blive en lille smule mere intolerant over for nogle ting, hvis det var, at pengene lige pludselig lå som en anden Joachim Fernand i en pengetank ude i haven?
Nej, jeg har det altså sådan lidt. Altså, man kan tage en knægt ud af Obihøj, men man kan aldrig tage Obihøj ud af en knægt, ikke? Altså, sådan har jeg det lidt på den måde. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på en af de rigeste mennesker, jeg overhovedet kender. Han mødte altid op i Djurs Sommerland en halv time før det lukkede, fordi så var der gratis adgang. De er meget påholdende, de rige mennesker. Altså, bare se sådan en som Carsten Ræ, der genbruger hans affaldsposer. Det er jo et glimrende eksempel på det.
Eller IKEA's grundlægger, som notorisk altid søgte efter de billigste discountbilletter overhovedet på flyet, fordi han ikke ville betale mere. Det er rigtigt, men ifølge en undersøgelse refereret her på Finans, blandt andet i en artikel af vores journalist Magnus Boding, så viste en undersøgelse, at folk, der ved lodtrækning kom til penge i finansspillet Monopoly, lynhurtigt ændrede adfærd. De blev mere aggressive, de slog brikkerne hårdere i spillet, og de var hånlige over for andre spillere, når de havde vundet eller købt en grund. De spiste faktisk også mere grådet af chipsene end de andre. Mette, du har været i kontakt med mange virkelig velhavende og magtfulde personer kvad dit arbejde, også internationalt. Er det din erfaring, at der hersker en anden tone, måske også en anden opfattelse af verden, når man lever i de luftlag, hvis man kan sige det sådan?
Jeg synes faktisk, det er svært at svare på det spørgsmål. Jeg synes, de fleste er virkelig, virkelig søde og har et godt nærvær og overskud. Og sådan, der er en god ro Men det er måske også noget af det, der følger med, hvis man ved, at der ikke, man har ikke nogen stress på for at skulle omsætte noget bestemt, eller gøre noget bestemt for at leve godt.
Og nu er jo simpelthen alle sammen så søde, så det her det er næsten ved at gå hen og blive en lidt kedelig debat. Men hvor kommer så al den forskning fra, der faktisk viser, ikke bare nu Monopoly-spillet, men også anden forskning, der er blandt andet også noget forskning, der viser, som jeg refererede til, da jeg spurgte Mette, at folk, der har mange penge, oftest er mere utålmodige i trafikken og er mindre opmærksomme og flinke til at holde tilbage osv. osv. Altså, hvor kommer den forskning fra, hvis I alle sammen har den opfattelse af, at jo mere velhævende man bliver, jo mere sådan empatisk og stille og rolig og forstående bliver man, Britta?
Ja, jeg tror hele den her debat, og jeg blev faktisk også lidt irriteret, da jeg læste artiklen, kan jeg godt afsløre. Altså, fordi vi taler om én klasse kun. Altså, så det bliver meget sådan en ensporet debat på, at det er de rige, der er de onde. Og det bryder mig egentlig ikke om.
Men
altså, jeg synes, der er et meget godt citat i artiklen egentlig om, at de udretter mere ondt, fordi de udretter mere, og de udretter også mere godt.
Men
det synes jeg egentlig er meget præcist. Og så vil jeg sige, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at det her samfund kom et sted hen, hvor vi ikke udskammer de rige. Og nu ved jeg godt, nu taler jeg de rige over en kamp, men der er rigtig mange af de rige i det her samfund, som har været med til at bygge nogle meget vigtige virksomheder, for at vi kan have den velfærd, vi har i dag. Der kunne jeg også godt tænke mig at tage diskussionen hen.
Og Henrik, der kunne jeg nemlig godt lige tænke mig at spørge dig, hvor problematisk er det sådan for iværksætterkultur og et kapitalistisk vækstsamfund, hvis den succesfulde, den velhavende hele tiden skal være dobbelt så moralsk som alle andre, og i øvrigt meget hurtigt opleve, at hans penge bliver et omdrejningspunkt, hver gang der er kritik?
Jamen, det,
eller hendes penge.
Hvad siger du?
Eller hendes
penge.
Eller hendes penge.
Ja.
Der fik du den.
Ja, der fik jeg den, og jeg havde sådan fortjent den. Tak, Mette.
Men det er jo, altså, jeg vil sige, rige og fattige mennesker, hvis jeg måske skærer det sådan lidt skarpt ud, de er jo lige så forskellige som alle mulige. Jeg kender også nogle rige, der er nogle dumme svin, ikke? Og jeg kender også nogle fattige, der er dumme svin. Altså, det kan vi slet ikke sige på den måde. Og jeg husker, jeg mødte faktisk Anders Holt Poulsen på et tidspunkt, fuldstændig tilfældigt, og snakkede med ham, og altså, han taler jysk, som man gør, når man bor i Østjylland eller i Midtjylland, og han virker fuldstændig nede på jorden og overhovedet ikke rig på nogen måde. Og hvis ikke jeg vidste, det var ham, så havde jeg troet, at han var en sådan mere eller mindre tilfældig underdirektør i en tekstilvirksomhed. Det håber jeg ikke, han hører, at jeg siger det her.
Men er det så i virkeligheden en fuldstændig ligegyldig diskussion, denne her, eller hvad? Altså, er folk bare, som de er, eller er der et generelt... Du sagde jo selv, der var et generelt problem omkring det her. Det afspejler sig altså i forhold til, hvordan man bliver set på som velhavende. Og, det afspejler vel også med det så i virkeligheden den måde, vi kigger på klasserne på i Danmark. Altså, er vi simpelthen for jantelovsagtige og for dårlige til at sætte pris på, når folk lykkes?
Ja, 100%. Jeg kunne godt tænke mig... I forlængelse af det, Britta siger, og måske også Henrik, at vi taler hinanden op, i stedet for, altså det er jo meget fristende altid, og også effektfuld i kommunikation, at skabe den her os og dem. Så det er jo meget nemt at forstå os selv i modsætning til nogle andre, eller forstå os selv i forhold til nogle andre. Og ja, der er et eller andet galt med vores mentalitet, hvor vi hele tiden gerne vil gå i den der skyttegrav, uanset om vi så er på mange penge, eller få penge, eller bor i byen, eller bor uden for byen. Altså, kan vi ikke prøve at flytte, som Britta siger, samtalen et sted hen, der handler om, hvordan kan vi spille hinanden gode? Og det er en slidt fodboldmetafor, den, Henrik. Så den kan man altid hive i, ikke?
Altså, nu er sport igen.
Men Britta, det handler om.
Ja, fordi der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Britta, i forhold til det der med at spille hinanden gode, og det der med at... Altså, flere af velhavende personligheder har jo så netop været ude at sige, de føler sig forfulgt i forbindelse med sagen omkring Nordic West og Torben Østergaard, og de føler, at de hele tiden bliver udskammet, som du sagde. Hvordan synes du, det kommunikativt er blevet fremført i medierne? Fordi man kan jo sige, en ting er, at du som velhavende går ud og siger, jeg synes faktisk, vi har et problem her. Synes du, det er blevet fremstillet på en nuanceret måde i medierne, at de så går ud, eller kan
jeg
man...
synes jo desværre, at medierne her også har været med til, at folket har taget denne her ned, som at faktisk i første omgang, at det kan virke som om, at virksomhederne slet ikke overholder loven, altså hvilket de jo gør, og der ikke bliver, man ikke sætter sig ind i sagen om her, at det her handler om, at der er nogen, der synes, at der er nogen, der skal gøre mere, end hvad loven tilsiger. Altså, men det, medierne får det til at fremstå som om, at der er blevet kørt fuldstændig over for rødt lys, altså, og at loven ikke er blevet overholdt. Så jeg ved ikke, om det svarer på dit spørgsmål, men det er bare sådan, det synes jeg har været en problematik i medierne, og det er det, der er blevet taget ned. Det kan jeg også se i min egen omgangskreds, at de bliver gjort til skurke, fordi medierne er med til at tegne et billede af, at de har gjort noget forkert, når sandheden er, at de har overholdt loven. Så det er bare, altså, den diskussion synes jeg også er vigtig.
Og Henrik, hvis vi så skal prøve at kigge på den problematik, hvad kan man så gøre, hvis vi nu skal være konstruktive, og ikke bare konstatere, at Danmark stadigvæk er Holbergs Jeppe på bjerget, vi er engang provinsbønder, der ikke kan lide, at andre mennesker har mere end os selv.
Altså, det er jo rigtig svært, fordi det er en del af, hvad skal vi sige, danskernes DNA. Vi kan godt lide de små, og vi kan godt lide underhunden, ikke? Altså, på en eller anden måde. Og jeg kan ikke lide med at tænke på H.C. Andersens Lille Claus, Store Claus, ikke? Altså, hvor vi ikke kan lide Store Claus, fordi han er stor, men vi kan godt lide Lille Claus. Men Lille Claus, han er jo en skurk på mange måder. Han laver både pengeafpresning, mord og usømmelig omgang med lig, ikke? Altså, men alligevel så kan vi bedst lide ham. Altså, det er jo lidt skræmmende. Men jeg kan ikke lide med at tænke på, da jeg fik spørgsmålene, ikke, og da du sendte dem, så tænkte på, nå ja, det her, det minder mig altså lidt om Fritz og Paul. Ikke? Og der er på et tidspunkt, hvor de siger, at de fattige, de er så kedelige. Ikke? Altså, og sådan er virkeligheden jo ikke. Og det er også lidt svært at kigge på den der skarpe opdeling der, ikke? Fordi jeg kender en, der har en bilforretning, der handler med meget eksklusive biler. Han siger altid, at hvis der kommer en mand med jakke og slips, så er det helt sikkert ikke en kunde. Men hvis der kommer en, der ser meget afslappet ud og billige jeans og billige, så er det rigmanden. Der er sket sådan et skifte med det. Det er altid revisorerne og advokaterne, dem der ikke har så mange penge, som dem der har mange penge, der ser dyrt klædt ud. Men, jeg har også noteret, at du har jagt på.
Ja, men den er ikke dyr. Men jeg har jo ikke mange penge. Nå, men det er en helt anden diskussion, Henrik. Det, der i virkeligheden får mig til, sådan inden vi skal til at runde af, tænke over, det er, hvis vi har denne her opdeling, og hvis vi har de her skel her, handler det så også om, at de velhavende måske bliver bedre til at gå ud og være lidt mere folkelige? Nu snakkede I selv om de introverte CEOs. Vi har Lars Fruergaard, der tjener 68,2 millioner kroner om året. Det kommer frem på et årsregnskab, og så er der i øvrigt ikke rigtig nogen, der snakker om det, og han gør i hvert fald ikke. Kunne man forestille sig, at man gik ud og var lidt mere folkelig som velhavende, når man nu synes, det er så ærgerligt at blive udskammet?
Ja, men nej. Altså, jeg kan lige med at tænke på tv-serien, reality-serien Forsidefruer, hvor Janni Ree er en af hovedpersonerne, så indimellem så Carsten Ree også med. Og det er altså lidt sjovt at se Carsten Ree, hvordan han opfører sig, fordi han er da ekstremt folkelig i hans approach, selvom han har en ekstremt dyr vognpakke nede i kælderen. Nu er han desværre blevet en senil, så der sker ikke så meget der.
Men han er så også måske en ener, og det er Janni jo i allerhøjeste grad også, kan man sige. Hvis vi nu sådan mere generelt skal prøve at kigge på dem, som sidder og træffer de store beslutninger i de store virksomheder, eller de introverte typer, som man jo både kan sige Anders Holk er, og for den sags skyld også Torben Østergaard. Har man også et ansvar for ligesom at være en lille smule mere åben omkring nogle ting, og ikke bare gemme sig bag sine store mure?
Jeg synes i hvert fald, vi er forbi den tid, hvor man kan leve stille. Og det tager lidt tilbage til det, vi talte om indledningsvis, hvor Mette så fint også forklarede omkring det her med, at man kan ikke være, altså det er en af en CEO's fornemmeste opgave er at kommunikere. Og der vil jeg også sige, der ser vi bare rigtig mange familieejede virksomheder, som jo har flere selskaber under sig, som kommer galt afsted, og har brug for ligesom at have, altså ikke først når ulykken sker, at krisen indtræffer, men have haft mulighed for at kommunikere mere inden. Fordi vi kender dem ikke, altså vi hører ikke fra dem.
Mærker du også en meget stor diskrepans med det, når du er ude at arbejde imellem, hvad kan man sige, dem man er, og dem, man giver sig ud for at være, når man kommunikerer og viser sig til offentligheden, især måske, når det ikke handler om C25-selskaber, men også privat eget virksomhed osv.?
Godt spørgsmål. Jeg tror i hvert fald, at altså, der er måske mange, som ikke helt ved, hvordan de skal møde verden. Og det har været trygt og godt i mange år at leve stille, som Britta siger. Og måske... Altså, jeg kunne godt tænke mig at vente, når man siger, nu sagde, at du har dit ansvar for at gøre det. Altså, ja, det synes jeg egentlig, men jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at vende sådan ordene lidt om og sige, hvor kunne det være fedt, hvis der var nogle af de her mennesker, som har en hel masse erfaring og kompetencer, de kunne dele ud af. Fordi hvis vi nu leger alle sammen, at vi er sammen om at skabe et bedre samfund, ikke? Så har vi jo faktisk brug for, at der er nogen, der har skabt nogle store succeser, som faktisk bidrager lidt mere. Så kan det godt være, at det, altså, så skal de... måske finde sig i eller vende sig til at være lidt mere synlige. Men jeg tror, der kunne skabes så mange rigtig, rigtig gode ting, hvis de turde tage steppet op, og så selvfølgelig, som vi har snakket om i dag, have en sindssygt god plan og vide, hvad det er, man gerne vil stå for, og selvfølgelig gøre det, man siger, man vil gøre.
Ved I hvad? Vi lukker den der, og vi tager en sidste runde, som er en klassiker i det her program her. Det er nemlig ugens optur og ugens nedtur, og nu sluttede du af med det med at sige noget klogt omkring de rige og velhavende. Så nu får Henrik lov til at starte med at give sit bud på ugens optur og ugens nedtur.
Jamen, jeg havde jo besluttet mig på forhånd, at jeg ville vælge to kvinder, med en til opturen og en til nedturen, i respekt for det første emne. Og ugens optur, den vil jeg helt klart give til Karen Frøsi fra Sydbank, der har leveret det bedste resultat nogensinde. Og det er jo også rigtig flot, at det er også hendes sidste årsregnskab, fordi hun stopper til sommer som administrerende direktør for Sydbank, og så er det en kanakon i øvrigt, der overtager, der hedder Mark Luskom, der overtager tjansen der. Så hende vil jeg helt klart pege på som ugens optur. Og som nedtur, der vil jeg pege på Lee Gammeltoft, som er kommunikationschef og marketingchef hos Netcompany. Hun har kun været der i lidt over et år og har en meget utraditionel baggrund, blandt andet som DJ fra P3. Og hun har også dannet par med Tommy Ehlers, som hun flyttede fra, og så flyttede hun tilbage til X-manden. Det er lidt irrelevant for det her, men det var lige det, jeg fandt ud af, da jeg googlede lidt om hende. Men det er ikke nogen nem chance at have med der, hvor Netcompany står i dag, fordi hun skal jo fortælle den positive historie, og nu er de jo ligesom kommet bagud på point med den her.
Så går vi videre til dig, Britta.
Ja, og jeg har slettet min optur og nedtur, der Henrik skrev i går aftes, så jeg synes, vi skulle pege på kvinder, så det har jeg forsøgt at gøre. Nå. Jeg har faktisk også Karen på som min optur, men når nu du tager hende, så vil jeg da lige svinge en anden ind op af hatten. Jeg synes faktisk, det var meget fedt at se, at der er en ny kandidat, der melder sig for Venstre op i Vestjylland, en tidligere popstjerne, Trine Jepsen. Og så gik jeg faktisk ind og læste lidt om hende. Hun har jo virkelig meget ledelseserfaring, og jeg glæder mig til at se, hvad hun kan udrette, hvis hun bliver valgt ind i Folketinget. Jeg synes, det er dejligt at se, at vi har nogle gode kandidater, der melder sig allerede nu, selvom der først er valg om et stykke tid. Og i forhold til nedturen, så er det jo sådan en generel nedtur for os alle sammen, som taler ind i det emne, vi har talt om i dag, som er en artikel i Bringer i dag omkring diversitetsbarometret fra Equalis og Deloitte, der jo tydeligt viser, at der er en meget minimal udvikling i ligestilling i dansk erhvervsliv. Der er en meget stor opgave der, synes jeg, for vores ligestillingsminister og for hele samfundet generelt.
Og så er vi nået til dagens sidste optur og nedtur. Mette?
Ja, vi starter på nedturen. Lee Gammeltoft og Netcompany. Og opturen, som er en kæmpe optur, det er en amerikansk kvinde, der hedder Ruth Gottesman, tror jeg, som efter hendes mands død har opdaget, at han simpelthen havde en masse milliarder. Det anede hun ikke noget om. Hun har så besluttet sig for at donere helt vildt mange milliarder til et universitet, et medicinstudie i Brooklyn. Og det gør så, at som hun siger, der er en masse unge mennesker, som aldrig nogensinde bare ville tænke på at læse medicin, der nu kan læse medicin på en meget lav, hvad skal man sige, omkostning eller gratis. Og det er fantastisk, fordi det der medicinstudie ligger i en bydel, hvor der er stor fattigdom. Og det her er bare noget af det, verden har mere brug for, at når man kan, så deler vi ud, og det får en kæmpe, kæmpe stor gavnlig effekt på rigtig, rigtig mange mennesker i fremtiden.
Og med den skønne, skønne, skønne historie, der slutter vi af, og jeg vil derfor sige tak til jer tre paneldeltagere, fordi I gad at komme ind og være med og gøre bundlinjen så god, som den blev. Det er dig, Mette Højenvik, det er dig, Britta Birgitte Bremerstent, og det er dig, Henrik Ørholst. Tak skal I have.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk